มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาในพระธรรมโคลอสีครับตอนนี้ก็อยู่ในบทที่4ครับเมื่อตอนที่แล้วแล้วก็ที่จะศึกษาในวันนี้นะครับก็จะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์เปาโลนะครับอาจารย์เปาโลก็จะบอกชื่อของเขาครับตอนท้ายของตอนที่แล้วนะครับก็มีชื่อที่กิกัสคนนี้ก็เป็นศิษยาภิบาลคริสตจักรในเมืองเอเฟซัสนะครับวันนี้เรามาดูกันต่อนะครับพระธรรมโคลอสีบทที่4ข้อ8ข้อ9บอกว่าให้โอเนซิมัสผู้เป็นน้องที่รักและสัตย์ซื่อซึ่งเป็นคนหนึ่งในพวกท่านไปด้วยเขาทั้งสองจะเล่าให้ท่านทราบถึงเหตุการณ์ทั้งปวงที่นี่โอเนซิมัสคนนี้ก็เป็นทาสของฟิลิโมนในเมืองโคลอสีเขาหลบหนีจากบ้านเจ้าของหรือว่าบ้านเจ้านายครับหนีมาสุดท้ายก็มารับเชื่อในพระคริสต์โดยอาจารย์เปาโลนำท่านนำเข้ามาครับตอนนี้อาจารย์เปาโลก็ส่งคนนี้ครับกลับไปหานายของตนโอเนซิมัสอาจารย์เปาโลก็เขียนจดหมายถึงฟิลิโมนซึ่งเป็นนายของเขาครับเมื่ออาจารย์เปาโลส่งโอเนซิมัสกลับไปและก็บอกกับโอเนซิมัสว่านะครับเป็นยังไงบอกกับโอเนซิมัสว่าทิกิกัสเป็นน้องที่รักและสัตย์ซื่อของท่านคุณผู้ฟังคงเห็นในที่นี้นะครับว่ามีความสัมพันธ์แบบใหม่ในพระคริสต์คือนายและทาสที่ตอนนี้ครับมาเป็นพี่น้องกันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่นะครับในสมัยนั้นว่ากันว่าครับอาณาจักรโรมันนี่มีทาสครึ่งหนึ่งนะครับของประชากรข้อ10ครับอาริสทาคัสชื่อค่อนข้างอ่านยากอาริสทาคัสเพื่อนร่วมในการถูกจำจองกับข้าพเจ้าฝากความคิดถึงมายังท่านทั้งหลายและมาโลโกลูกพี่ลูกน้องของบานามัสและเยซูซึ่งมีชื่อหนึ่งว่ายูทัสก็ฝากความคิดถึงมายังท่านด้วยท่านได้รับคำสั่งถึงเรื่องมาโลโกแล้วว่าถ้าเขามาท่านก็จงรับรองเขาข้อ10นี้มีชื่ออาริสทาคัสคนนี้เป็นเพื่อนร่วมในการถูกจองจำกับอาจารย์เปาโลและก็เป็นสหายของท่านคนต่อมาชื่อมาลโกมาลโกนี่คือยอนมาลโกเป็นลูกพี่ลูกน้องกับบานาบัสคนนี้นะครับมาลโกหรือว่ายอนมาลโกเนี่ยเป็นผู้เขียนพระธรรมมาลโกคุณฟังคงจำได้นะครับมาลโกผู้นี้ละอาจารย์เปาโลและก็บานาบัสในการเดินทางไปประกาศครั้งแรกและเนื่องจากว่าอาจารย์เปาโลเนี่ยไม่ต้องการที่จะนำเขาติดตามไปด้วยในการเดินทางครั้งที่สองครับอาจารย์เปาโลก็ตัดสินใจหนุ่มคนนี้ผิดไปอันที่จริงแล้วจอห์นมาโลโกนี้เป็นคนหนุ่มที่มีความประพฤติดีและอาจารย์เปาโลก็ทราบเรื่องนี้ในตอนนี้ครับอาจารย์เปาโลก็แนะนำแก่ชาวเมืองโคลอสีว่าอย่าปฏิเสธเขาเหมือนอย่างที่ข้าพเจ้าได้ทำขอให้ต้อนรับเขาไว้อาจารย์เปาโลระบุชื่อของจอห์นมาโลโกไว้อีกในจดหมายฉบับที่2ที่เขียนไปถึงติโมธีนะครับ2ติโมธีบทที่4ข้อ11ก็บอกว่าจงไปตามมาระโกและพาเขามาด้วยเพราะเขาช่วยปฏิบัติข้าพเจ้าได้เป็นอย่างดีข้อ11ในบรรดาเพื่อนร่วมงานของข้าพเจ้าเพื่อแผ่นดินของพระเจ้าคนเหล่านี้เท่านั้นที่เป็นคนเข้าสุนัตและพวกเขาเป็นผู้ปลอบใจข้าพเจ้ามีชื่อหนึ่งครับชื่อเยซูซึ่งเรียกกันว่ายุทธัสหรือว่าโยชูวาในภาษาฮีบรูเป็นคนเข้าสุนัตก็เป็นเรื่องที่บ่งบอกว่าเขาเป็นยิวแสดงให้เราเห็นว่ามีชาวยิวอยู่ 2-3 คนในคริสตจักรเมืองโคลอสีอย่างไรก็ตามครับมีจำนวนก็ไม่มากนักผู้เชื่อในคริสตจักรเมืองโคลอสีส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นชาวต่างชาติเสียเป็นส่วนมากไม่ใช่คนยิวคนเหล่านี้ก็เป็นพี่น้องที่แสนประเสริฐและก็เป็นผู้ช่วยของอาจารย์เปาโลแล้วก็เป็นมิชชันนารีด้วยตัวเขาเองครับข้อ12เอบาฟลัดหรือว่าเอบาฟลัดก็ได้ครับ คนหนึ่งในพวกท่านและเป็นผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์ฝากความคิดถึงมายังท่านด้วยเขาสู้อธิษฐานเผื่อท่านอยู่เสมอหวังใจท่านเจริญเป็นผู้ใหญ่และบริบูรณ์ในการซึ่งชอบพระทัยของพระเจ้าทุกสิ่งเอปัปรับเป็นศิษยาภิบาลเมืองโคลอสีตอนนี้ก็ถูกจำจองอยู่ในคุกนะครับดังนั้นเขาก็มีภารกิจใหม่คือภารกิจในการอธิษฐานดร.แมกกี้ผู้สอนรายการพระคัมภีร์ทางอากาศครับท่านก็เล่าประสบการณ์บอกว่าท่านเนี่ยได้รับจดหมายจากนักเทศน์หนุ่มคนหนึ่งซึ่งป่วยเป็นอัมพาตและไม่สามารถเทศนาได้เขาเขียนจดหมายนะซึ่งเป็นเรื่องที่หนุนใจมากดร.แมกกี้ก็ตอบไปอย่างนี้ว่าผมมีงานให้คุณทำคือการอธิษฐานเผื่อผมการอธิษฐานเนี่ยเป็นภารกิจด้วยเหมือนกันนะครับถ้าพระเจ้าไม่ได้ใช้ให้ท่านทำงานที่ออกหน้าออกตาก็ขอให้ท่านอธิษฐานเผื่อผู้รับใช้ของพระองค์นั่นหมายความว่าพระเจ้าประทานภารกิจใหม่ให้กับท่านพระองค์ให้บางสิ่งบางอย่างที่แตกต่างให้ท่านได้กระทำข้อ13ครับข้าพเจ้าเป็นพยานให้เขาว่าเขาตรากตรำทำงานมากเพื่อท่านและเพื่อคนที่อยู่ในเมืองลาโอดิเซียและเพื่อคนที่อยู่ในเมืองฮีเอลาบุรีเมืองสามเมืองนี้เป็นเมืองที่อยู่ใกล้กันเมืองฮีเอลาบุรีและเมืองลาโอดิเซียห่างกันประมาณ6-10ไมล์ทั้งสองก็อยู่ใกล้เมืองโคโลสีครับมีคริสตจักรตั้งอยู่ในเมืองทั้งสามนี้ข้อ14ลูกาแพทย์ที่รักกับเดมาร์สฝากความคิดถึงมาอย่างพวกท่านลูกาแพทย์ที่รักกับเดมาร์สเป็นคำเรียกขานที่ดีมากครับเมื่ออาจารย์เปาโลบอกถึงเดมาร์สเป็นครั้งแรกครับท่านเรียกเขาว่าเป็นเพื่อนร่วมงานและตอนนี้ท่านบอกอย่างเรียบๆว่ากับเดมาร์สผมคิดว่าในตอนนี้อาจารย์เปาโลไม่ค่อยจะแน่ใจในตัวเขาในเวลาต่อมากับคนผู้นี้ได้ทรยศกับต่ออาจารย์เปาโลนี่เป็นเรื่องน่าเศร้าใจอย่างยิ่งครับข้อ15ท่านจงแสดงความนับถือพวกพี่น้องที่อยู่เมืองลาโอดิเซียแทนข้าพเจ้าด้วยกับนางนุฟฟาและกิจจักที่อยู่ในเรือนของนางด้วยเมืองเหล่านี้มีวิหารของคนต่างชาติอยู่แต่คริสเตียนก็มาพบปะกันในบ้านเมื่อกิจจักเริ่มต้นที่บ้านครับและตอนนี้ก็กำลังใช้บ้านอีกข้อ16และเมื่อพวกท่านได้อ่านจดหมายฉบับนี้แล้วจงส่งไปให้อ่านในกิจจักที่อยู่เมืองลาโอดิเซียด้วยและจดหมายที่มาจากเมืองลาโอดิเซียฉบับนั้นท่านก็จงอ่านด้วยจดหมายที่มาจากเมืองลาโอดิเซียในข้อ16นี้ครับอาจารย์เปาโลนี่ไม่ได้พูดว่าท่านเขียนถึงคริสตจักรเมืองลาโอดิเซียเป็นที่รู้ว่านะครับจดหมายที่อาจารย์เขียนนั้นหมุนเวียนอ่านกันตามคริสตจักรต่างๆและคริสตจักรเมืองลาโอดิเซียก็ได้อ่านด้วยครับตรงนี้ครับนักวิชาการส่วนมากเนี่ยเชื่อว่าจดหมายฉบับนี้อาจเป็นฉบับอ้างอิงของจดหมายฝากเมืองเอเฟซัสอาจารย์เปาโลกำลังบอกกับชาวเมืองโคลอสีว่าให้อ่านจดหมายฝากฉบับนั้นด้วยและให้ส่งจดหมายฝากฉบับนี้ถึงคริสตจักรเมืองลาโอดิเซียด้วยข้อ17และจงบอกอาคิปัสว่าการรับใช้ซึ่งท่านได้รับธรรมในองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นจงระวังกระทำให้สำเร็จอาคิปัสคือคนหนึ่งที่ปรากฏชื่อในจดหมายฝากของอาจารย์เปาโลครับชื่อนี้เราไม่ทราบอะไรมากนักในที่นี้แต่รู้ว่าคนนี้มีของประทานอย่างหนึ่งอาจารย์เปาโลกระตุ้นให้เขาได้ใช้ของประทานนั้นข้อ18คำแสดงความคิดถึงนี้เป็นลายมือของข้าพเจ้าเปาโลขอท่านจงระลึกถึงโซ่ตรวนของข้าพเจ้าขอให้พระคุณดำรงอยู่กับท่านด้วยเถิดจบนะครับในบทที่4นี้อาจารย์เปาโลบอกในข้อ18ข้อสุดท้ายครับบอกว่าอาจารย์เปาโลเป็นผู้บอกให้คนอื่นเขียนจดหมายฉบับนี้จดหมายฝากถึงคริสตจักรเมืองคาลาเทียก็เขียนด้วยลายมือของท่านเองครับในที่นี้ท่านได้ลงลายมือว่าท่านเองเป็นผู้บอกให้คนอื่นเขียนให้ท่านนี่เป็นครั้งที่2ครับที่ท่านบอกว่าขอท่านจงระลึกถึงโซ่ตรวนของข้าพเจ้าหรือขอที่ให้อธิษฐานเผื่ออาจารย์เปาโลตอนท้ายของข้อ18ข้อสุดท้ายขอให้พระคุณดำรงอยู่กับท่านด้วยเถิดนี่คือจดหมายฝากที่วิเศษมากครับในการอ่านอาจารย์เปาโลก็เขียนถึงคริสตจักรที่ท่านไม่เคยไปเยี่ยมเลยจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์แต่ท่านก็รู้จักคนหลายคนแล้วก็เป็นผู้นำ คนเหล่านั้นให้รู้จักกับพระคริสต์นะครับคุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาในพระธรรมโคโลสีครับจบลงไปโคโลสีนี่มี4บทมี4บท2บทแรกครับคือบทที่1บทที่2เนี่ยเป็นหลักข้อเชื่อพระคริสต์ความบริบูรณ์แห่งพระเจ้าบทที่3บทที่4เนี่ยเป็นวิธีปฏิบัตินะครับพระคริสต์ความบริบูรณ์แห่งพระเจ้าหลั่งไหลผ่านทางชีวิตของผู้เชื่อจบโคโลสีอ่านไปนะศึกษาไปได้รับประโยชน์มากน้อยเพียงไรนะครับก็จดหมายแจ้งมาหรืออยากจะรับบทรายการวิทยุนะครับก็ส่งให้ฟรีครับเขียนจดหมายมาที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้พน24พระโขนงกรุงเทพ10110ครับผมจะใช้เวลานี้นะครับในการสรุปทั้งหมดเลยนะครับเกี่ยวกับพระธรรมโคโลสีพระธรรมโคโลสีนี้ผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลหรือว่าอัครทูตเปาโลวันเวลาครับจดหมายฝากถึงคริสตจักรเมืองโคโลสีเป็นฉบับหนึ่งที่เรียกว่าเป็นจดหมายฝากจากในคุกเนื่องจากว่าผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลเนี่ยเขียนจดหมายฉบับนี้ขณะที่ท่านถูกจำจองอยู่ที่คุกในกรุงโรมจดหมายฝากจากคุกก็มีทั้งหมด4ฉบับครับคือเอเฟซัสฟิลิปปีโคโลสีและฟิลิโมนอาจารย์เขียนจดหมายฉบับนี้นะครับประมาณคริสตศักราช62มีผู้ส่งสาร4คนที่ออกจากกรุงโรมโดยที่ไม่เป็นที่สังเกตแต่ละคนก็ถือเอกสารอันมีค่าคนละฉบับนะครับทีกิกัสคือผู้ถือจดหมายฝากเอเฟซัสซึ่งเขาก็เป็นศิษยาภิบาลหรือว่าผู้นำอยู่ที่เมืองเอเฟซัสอีกคนหนึ่งเอบาโฟติดัสถือจดหมายฝากฟิลิปปีในฐานะที่เขาเป็นศิษยาภิบาลคริสตจักรเมืองฟิลิปปีเอบับลัดถือจดหมายฝากเมืองโคโลสีเราเป็นที่ทราบกันดีว่าเขาก็เป็นผู้นำคริสตจักรในเมืองโคโลสีและก็โอเนซิมัสถือจดหมายฝากฟิลิโมนฟิลิโมนคือนายทาสของเขา4คนก็4ฉบับนะถือออกไปจดหมายฝากทั้ง4ฉบับนี้ครับได้อีกชื่อหนึ่งว่าโครงร่างของคริสเตียนหรือว่าของคริสตจักรเราสามารถเห็นได้ว่าหัวข้อของจดหมายแต่ละฉบับครอบคลุมทุกแง่ทุกมุมในการดำเนินชีวิตแบบคริสเตียนครับเอเฟซัสก็มีเนื้อหาเกี่ยวกับอวัยวะในกายของผู้เชื่อซึ่งเรียกกันว่าคริสตจักรมีพระคริสต์เป็นศีรษะโคโลสีที่เราศึกษาอยู่นี้ครับก็มุ่งเน้นไปที่ผู้เป็นศีรษะของกายคือพระคริสต์ร่างกายของผู้เชื่อหรือว่าคริสเตียนเนี่ยเป็นเนื้อหารองกับพระคริสต์เป็นเนื้อหาหลักฟิลิปปีก็แสดงเห็นว่าคริสตจักรกำลังดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้ชีวิตคริสเตียนคือเนื้อหาหลักของพระธรรมฟิลิปปีครับฟิลิโมนก็บอกถึงชีวิตคริสเตียนที่สำแดงออกมาในการปฏิบัติการใช้ชีวิตในสังคมครับเราจะเห็นว่าจดหมายทั้ง4ฉบับนี้ถูกเรียกว่าเป็นโครงร่างของคริสตจักรเป็นส่วนประกอบของกันและกันซึ่งรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับเกี่ยวกับคริสตจักรเมืองโคโลสีครับคริสตจักรเมืองโคโลสีนะครับอยู่ในดินแดนสมัยนั้นก็นับว่ามีความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็เป็นแหล่งชุมชนที่หนาแน่นเป็นดินแดนที่เป็นประตูเปิดไปสู่ทางตะวันออกคือจักรวรรดิโรมันเป็นเจ้าโลกตอนนั้นใช่ไหมครับแล้วก็เมืองเนี้ยเป็นประตูที่จะไปทางตะวันออกหรือว่ามาทางเอเชียครับเป็นดินแดนที่เปิดไปสู่ดินแดนทางตะวันออกเรียกกันว่าประตูเมืองฟิเจียครับที่นี่ก็เป็นที่เรียกว่าฝั่งตะวันตกและตะวันออกนี้มาบรรจบกันเป็นที่ที่อาณาจักรโรมันพยายามนำเข้ามาอยู่ภายใต้การปกครองครับเมืองโคโลสีก็เป็นเมืองป้อมปราการใหญ่ครับใหญ่พอๆกับเมืองลาดิเซียฟิลาเดเฟียซาดิสติยาทิราและก็เปอร์กามันเมืองทั้งหมดนี้ครับเป็นเมืองใหญ่ที่ต่อต้านการบุกรุกที่จะมาจากทางตะวันออกช่วงที่อาจารย์เปาโลเขียนจดหมายโคโลสีครับตอนนั้นไม่มีสงครามเนื่องจากว่าจักรวรรดิโรมันเรื่องอำนาจครับผลต่อมาครับคือผู้คนก็เสื่อมศีลธรรมในสมัยนั้นและเมืองโคโลสีก็เป็นเมืองหนึ่งครับเท่าที่ได้มีการบันทึกไว้นะครับอาจารย์เปาโลไม่เคยไปเมืองโคโลสีครับหลังจากที่เขียนได้แต่เขียนนะครับแต่รู้จักคือคนที่เป็นผู้นำในเมืองโคโลสีเนี่ยเป็นคนที่อาจารย์นำมาถึงพระเจ้านะครับแม้ว่าอาจารย์เปาโลจะไม่เคยไปเมืองโคโลสีมาก่อนท่านก็เป็นผู้ก่อตั้งคริสตจักรที่นี่ครับ คือเอปาฟรัสเป็นผู้นำของคริสตจักรที่ถือจดหมายฝากนะครับเป็นผู้ก่อตั้งเป็นคนที่อาจารย์เปาโลเนี่ยมานำมาถึงพระเจ้านะครับปัญหาของคริสตจักรในเมืองโคโลสีครับมีอยู่3ปัญหาด้วยกันครับคือโคโลสีนี่เขาอยู่ในแคว้นที่เรียกว่าเอเชียไมเนอร์ครับเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมแหล่งใหญ่เป็นแหล่งรวมของคนหลายชาติหลายพันนะครับมีลัทธิที่เป็นที่รู้จักกันในสมัยนั้นคือลัทธินอสติกนะแล้วก็มีเรื่องความขัดแย้งในคริสตจักรยุคแรกลัทธินอสติกนี้ก็มีการแบ่งไปหลายคณะหลายพวกนะครับที่เมืองโคโลสีนั้นเป็นพวกแอสซินคนกลุ่มนี้มีลักษณะเฉพาะตัวที่เห็นได้3ประการครับประการที่1แยกตัวคือเขาคิดว่าเขานี่เป็นคนมีปัญญามีความรู้ที่จะกำหนดทุกสิ่งได้และคิดว่าตนเนี่ยมีความรู้เหนือกว่าอากาทูตอาจารย์เปาโลก็เตือนถึงคนเหล่านี้ในบทแรกเอาไว้ครับประการที่2ครับพวกเขาไม่เชื่อว่าพระเจ้าสร้างโลกและจักรวาลโดยตรงแต่สร้างบางสิ่งบางอย่างและบางสิ่งบางอย่างนั้นครับก็ไปสร้างอีกสิ่งอื่นๆนะครับประการที่3พวกเขาเป็นพวกที่ชอบทรมานตัวเองมีแนวปฏิบัติที่เคร่งครัดนะครับซึ่งคนกลุ่มนี้ก็ได้รับอิทธิพลจากปรัชญากรีกซึ่งมีลัทธิสโตอิกแล้วก็อีพิคิเรียนอาจารย์เปาโลก็ปฏิเสธแนวความคิดแบบนี้ครับเนื้อหาของพระธรรมโคโลสีครับก็บอกถึงอันตรายของคริสเตียนประการหนึ่งคือการยึดติดอยู่กับระเบียบพิธีการมีคริสเตียนจำนวนมากครับที่ทำทุกอย่างนี่ทำตามประเพณีอันตรายประการหนึ่งคือการเอ็นเอียงไปลงเชื่อปรัชญาต่างๆที่เกิดขึ้นหรือว่าทฤษฎีต่างๆทั้งสองประการนี้เป็นอันตรายที่เกิดขึ้นกับคริสเตียนประการที่หนึ่งคือการถูกแช่งสาปไม่ใช่ถูกแช่แข็งด้วยพิธีการที่เคร่งครัดทำให้โบนี้เต็มไปด้วยระเบียบแบบแผนอีกประการหนึ่งคือเป็นคริสเตียนที่เรียกว่าถูกเขาซัดไปซัดมานะครับนั่นก็เป็นเนื้อหาหลักครับวันนี้เราจบพระธรรมโคโลสีครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
ดวงใจของฉันสงบเฝ้าคอยพระความรอดที่มาจากพระองค์ศิลาความจริงความประการมั่นคงนิรันดร์คือองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าไว้วางใจในความรักพระองค์โดยพระนามองค์พระเยซูมันคงของพระองค์ข้าจึงวางใจข้าจึงรอคอยพระองค์ข้าจึงชูมือต่อพระนามพระเจ้ายิ่งใหญ่ทรงเป็นที่ลี้ภัยฉันสงบเฝ้าคอยพระองค์ความรอดที่มาจากพระองค์ศิลาความจริงความประการมั่นคงนิรันดร์คือองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าไว้วางใจความรักพระองค์โดยพระนามองค์พระเยซูคริสต์เพราะความรักมันคงของพระองค์ข้าจึงวางใจข้าจึงรอคอยพระองค์ข้าจึงชูมือต่อพระนามพระเจ้ายิ่งใหญ่ ป็นจริงนี้ภายเดียวข้าไว้วางใจในความรักพระองค์โดยพระนามองค์พระเยซูคริสต์พระองค์ข้าจึงวางใจข้าจึงรอคอยพระองค์ข้าจึงชูมือต่อพระนามพระเจ้ายิ่งใหญ่ทรงเป็นที่ลี้ภัยดีเพราะความรักมันคงของพระองค์ข้าจึงวางใจข้าจึงรอคอยพระองค์ข้าจึงชูมือต่อพระนามพระเจ้ายิ่งใหญ่ทรงเป็น